ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 5 መያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ስርዓተ ሊጡርግያ ጸሎተ ሓሙስ ሮማ ኣብ ግዳመ ግዝኣት ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኑ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ተረኺቦም ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ድሕሪ ቐትሪ ዝብዕል ጸሎት ሓሙስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ድራር ምስ ደቂ መዛምርቱ ኣብ ዝተቐመጠሉ ማእዲ ዝፈጸሞ ቅሆማ ቅዱስ ቁርባንን ሕጽበተ እግሪ ደቂ መዛምርቱ ቅብኣ ቅዱስ ዝተሰርዓሉ ሊጡርግያ ከም ዝመርሑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት። ጸሎት ሓሙስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ሰሪዑ ዘቖመሉ ዕለት ጥራሕ ዘይኮነስ እታ ኢየሱስ ንብሕቱ ኣብ ጽምዋ ዝተረፈላ ጸላም ለይቲ ደብረ ዘይቲ ዘዘኻኽር ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖ ስብከት ገሊፆም ኢየሱስ ንመላእ ዘርኢ ሰብ ሓድሽ ዕለት እግዚኣብሔር ከበስርን ናብታ ምልክት ሞት ዝኾነት ጸልማት ይኣቱ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ቀዳመይቲ በዓለ ፋሲካ ግብፂ ዘዘኻኽርን እዚ ድማ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ስደትን ስደት ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝሕብር ኢየሱስ ንእግዚኣብሔር ኣባቢሉ ዝጸዋዓሉ እዋን ዘዘኻኽር ከም ዝኾነ ገሊፆም። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ኢየሱስ ኣብታ ሰዓት ተንበርኪኹ ይጽሊ ከም ዝነበረ ይሕብረና። ክርስቲያን እንክምብርከኽ ኣብ ናይ ኢየሱስ ጸሎት ደብረ ዘይቲ እዩ ዝኣቱ። ኣብ ቅድሚ ዓለም እግሩ መሊኡ ደው ዝበለን ከም ውላድ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝተንበርከኸ እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምንብርካኽ ማለት ኣብ ቅድሚ ዓለም እግርኻ መሊእኻ ደው ምባል ማለት ምዃኑ ኣረዲኦም ኣብ ቅድሚ ኣቦ ምንብርካኽ ንመለኮታውነቱ ኣሜን ምባልን ንሱ ተኣማንነትና ከም ዝስዕር ዝገልጽ ምልክት እውን እዩ ኢሎም። ኢየሱስ ኣብታ ክሰትያ ዝተቓረበት መራር ጽዋዕ ዘሎ ውርደትን መከራን ክፍኣትን ሓሶትን ናብታ እተመልክት ለይቲ ቈላሕታኡ የንብር። ንጹህን ቅዱስን ክነሱ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝዘንም ዋሕዚ ክፍኣት ናይዚ ዓለም እዚ ንዓይኒ ንዓኻን ምእንቲ ዅላትና ይጽሊ። እዚ ናብ ሞት ዘብጽሕ ኩነት ጓህን ስቓይን ንናይ ምድሓን ከይዲ ኣገዳሲ ኩነት እዩ ምስ በሉ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብን ሰብኣዊ ፍቓድን ኣቦኡ እታ ጽዋዕ ካብኡ ከርሕቓ ኩሉ ዝከኣሉ ምዃኑ ኣሚኑ ይሓትት። እንተኾነ ግን ንሱ ዝደልዮ ዘይኮነስ ድላይ ኣቦኡ ክፍጸም እንክብል እቲ ናይ ኣዳም ባህሪ ኩሉ ይልውጦ። ትዕቢት እቲ ቐንዲ መሰረት ሓጢኣት እዩ። ወዲ ሰብ ናጻ ምዃኑ ክሓስብን ድላዩ ጥራሕ ክስዕብ እንከሎ ንእግዚኣብሔር ተጻይ ናይዚ ነጻነት እዚ ገይሩ ይርእዮን ይሓስቦን። ኢየሱስ ግን ነዚ ኩሉ ዓይነት ኣነባብራን ኣመለኻኽታን ለዊጡዎን እንታይነት ሓቀይና ነጻነት ሰብ ብህይወቱ ኣነጺርዎን ነቢርዎን እዩ። ወዲ ሰብ ኣንጻር እግዚኣብሔር ክቐውምን ከሎ ኣንጻር ሰብኣዊ ሓቅነቱ ይቐውምን ናጻ ዘይኮነስ ኣብ ገዛ ርእሱ ይጓነይን ይንጸልን። ብሓቂ ናጻ እንኸውን ምስ እግዚኣብሔር ምስ እናሓብርን ኣብ ሓቅነት ሰብኣውነትና እንተደኣ ኣለና ጥራሕ እዩ። ኢየሱስ ኣብ ታሊት ደብረ ዘይቲ ኣብ ናይ ጸሎት ቃልሱ ኣብ መንጎ ተኣዝዞ ንናጽነትን ዘሎ ናይ ሓሶት ተጋራጫውነት ኣቃሊዑ ናብ ሓቀይና ናጽነት ዝመርሕ ጐዳና ኸፊቱልና እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።